Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mazhab borasida yig'ilgan fikr-mulohazalardan ba'zilarini havola qilmoqchimiz. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda O'zbekiston ichkarisidagi musulmonlar va ularning peshvolari mazhabparastlikka berilgani, bu esa dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kirayotgani va ayni paytda O'zbekistondagi musulmonlarni siyosiy rejimning ixtiyoriga tobora ko'proq bo'ysundirib, mute qilayotgani haqidagi ayblovlar yangramoqda. Ayni paytda ichkaridagi musulmon jamoalar esa tashqaridagi musulmonlarni mazhabdan chekinish orqali dindan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda va musulmonlarning asosiy maqsadi birlashishiga to'sqinlik qilmoqda degan fikrlarni tilga olmoqdalar. Ozodlik bilan suhbatlashgan 3 suhbatdoshdan biri jumladan bizga mazhab kerak emas, u dinni bid'atga to'ldirmoqda dedi. Yana biri mazhab kerak, ammo faqat bir mazhabga ergashishga majburlash kerak emas, musulmonlar bir vaqtning o'zida har 4 mazhabga ergashishi mumkin dedi. 3-chi suhbatdoshimiz esa mazhab kerak va bir mazhabning yo'lini tanlash shart, chunki 4 mazhabga ham amal qilib ketaverish uchun kishi mujtahid darajasiga erishishi kerak. Bu esa juda katta ilm hamda mas'uliyatdir. Ancha-muncha musulmonlar bu darajaga erisha olmaydilar degan fikrni ilgari surdi. Ma'lumki, islomning sunniylik yo'nalishida 4 mazhab qabul qilingan. Bular eng ko'pchilikni tashkil qiladigan Hanafi mazhabi, keyin Shofiy mazhabi, Moliki va Hanbali mazhabidir. Ozodlik bilan suhbatlashgan suhbatdoshlar mana shu 4 mazhab ustida bahs yuritdilar. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz shu kunda Pokistonda yurgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayevdir. Pokistonda ham musulmonlarning asosiy qismi Hanafilik mazhabiga e'tiqod qiladi. O'zbekistonlik Hanafilar bilan ulg'aygan va aqlini O'zbekistonda tanigan, shu kunda esa Pokistonlik Hanafilar orasida yashayotgan Hazrat Jo'rayev mazhabdan butunlay voz kechgani va Salafilik oqimini tanlaganini aytmoqda. Uning xulosasicha, mazhab musulmonlar jamoasini guruhlarga bo'luvchi va dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kiruvchi bir vositaga aylanib qolgan. Hazrat Jo'rayev bilan suhbatni tinglang.
Endi bugun masalan o'zimizning yurtimizda bu joylarda Hanafi mazhabga ergashiladi. Lekin shunaqa bid'at, shunaqa xurofat dinda yo'q narsalar Imom Abu Hanifani nomidan kirib kelgan. Ularga masalan Rafuladayn qilsangiz ala qaraydi, ominni jahri aytsangiz qabul qilmaydi, bu hadis desangiz ham qabul qilmaydi, ha bizni mazhab, sizni mazhabingiz agar payg'ambarni hadisini qabul qilmasa u qanaqa mazhab, shuni nazarda tutdim.
Ya'ni mazhab parastlik demoqchisiz, bitta mazhab tushab o'shandan boshqasini tan olmaslikni tanqid qilyapsiz.
Mazhabni ushlab Qur'onni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, boshqa hadislarni, boshqa sunnatlarni qabul qilmaslikni nazarda tutyapman. Pokistonda nihoyatda bu yerda bid'at va mazhab shirkni maqomi mana shu yer. Bular ham Hanafi, bu yerda har mazhab bor. Musulmonlari Hanafi.
Masalan, Shofiy Molikini tan olmaydimi?
Tanimaydi. Ko'proq bu yerda masalan men o'zim salafiyman. Hamisha bahs munozara. Endi bu yerda shunaqaki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men ketayapman, o'zimdan keyin Qur'onni va mana hadislarimni sizlarga qoldirib ketayapman. Shu ikkalasini mahkam ushlasangiz adashmaysizlar. Oxirgi oyatdan Qur'oni Karimdan al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum dini. Ya'ni bugun sizlarga dinlaringiz mukammal bo'ldi deb aytdi Alloh taolo. Endi u paytda mazhablar yo'q edi-ku masalan. Alloh taolo Qur'oni Karimda atiyulloh va atiyur rasul dedi. Allohga va uning rasuliga ergashinglar. Mazhablar chiqqan endi bugun musulmonlar firqa-firqaga bo'linib ketgan.
Lekin Hazrat aka, mana men o'zim oddiy savol beraman-da sizga. Masalan, Qur'onni kimdir o'qisa, o'zini ilmi bilan o'qisa, uni tushuna olmaydi-ku. Masalan, hatto tarjimasini o'qisangiz ham, unga bir olim tafsir qilib bermasa, to'g'ridan-to'g'ri tushunish qiyin uni. Hattoki hadis mana juda jo'n yozilgan, uni ham kimdir tushuntirib bermasa, ba'zi joylarini tushunish qiyin, chunki ba'zi hadislar konkret bir holatga nisbatan aytilgan yoki bir muammoga nisbatan aytilgan. Uni tarixini bilmasangiz, chala tushungan bo'lib qolasiz. A shu yerda muammo boshlanadi. Bir olim sal boshqacharoq, bir olim sal boshqacharoq va o'z-o'zidan kamida mazhablar kelib chiqadi-da. Endi bularni inkor qilish menimcha noto'g'ri bo'lmaydimi? Vaholanki to'rttalasi ham to'g'ri deb tan olingan, hech qaysinisi inkor qilinmaydi islom olamida.
Inkor qilinmaydi, lekin bugungi holatda avvalgi savolingizga javob beray. Qur'oni Karimni tarjimalari bugun bor, masalan, Alauddin Mas'ud yaxshi tarjima qilgan edi. Undan keyin tafsiri Hilol, bular tafsirlar bor. masalan shu oyatlarni har kun inson 10 minutdan o'qib borsa dinni mohiyatini kam-kam tushunadi.
Kam-kam tushunishda emas gap, kala tushunadi nazarimda odam. Unga bir olim odam, ayniqsa islomni yaxshi bilgan odamni tafsiri bo'lish kerak.
Hozir bas yo'qmi, hozircha tushunish yo'qmi masalan? Hozirki undan battar bo'lib ketgan. Qur'onda, hadisda, dinda yo'q narsalar mazhab nomidan bid'at bo'lib kirib kelgan. Bu undan yomon bo'lyapti-ku. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrlarida mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi. Undan keyin mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi.
Payg'ambar zamonlarida har bitta kelgan oyat alohida bir holatga kelgan edi va bu holatni hamma yashayotgan edi, bilar edi, hamma nuanslarni, nozik jihatlarini ham tushunardi, tushunmagan joyga u kishi o'zi tushuntirib berar edi. Hozir bu faqat tarixda qoldi hammasi. Bitta oyatni tarjimasini o'qirkanmiz.
Tafsirlarda bor shu narsa.
Ha, shu tafsirni aytayapman-da, lekin siz tafsirlarga
bor shuni
majbur bo'lasiz va har bir olimni tafsiri bir-birinikidan farq qiladi o'zi.
Yaxshi tafsirlar bor-ku, masalan, tafsiri Hilol, tafsiri Ibn Kasir.
Mana tafsiri Hilolni kimlardir tan olmaydi. Boshqa tafsirchilarni olib kelishadi.
Ba'zi joylarda sezilarli sezilmaslik darajada bor, lekin tafsiri Hilolni mana hammasini o'qib chiqqanman, yaxshi tafsir qilingan.
Xullas, sizningcha keragi yo'q bizga mazhablar.
Mazhab bo'lmasin, musulmonlar bitta yo'ldan, Qur'oni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari, sunnatni yo'ldan bo'lsa, mening fikrim mana shu.
Hozirda Pokistonda yashayotgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayev mazhab musulmonlarning jamoasini guruhlarga bo'lish bilan birga dinga mazhab nomidan turli bid'atlarning olib kirilishiga sabab bo'layotgan bir vositadir degan xulosasini aytmoqda. Bu fikrni quvvatlamagan yana bir o'zbekistonlik imom, shu kunda muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutov fikricha, sunniy jamoalar orasida tan olingan 4 mazhab, Hanafi, Moliki, Shofiy va Hanbali mazhablarining hammasi to'g'ri va ayni paytda Salafiylar ham to'g'ri yo'lda. Zero ularning hammasi bitta asos, Qur'on va sunnatga tayangan demoqda. Uning fikricha, bu mazhablar o'rtasida tug'ilayotgan ixtilofning asl sababi mazhabdan siyosat yo'lida foydalanilayotgani va buning uchun O'zbekistonda aynan Hanafiylik mazhabi tanlanganidir. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tinglang.
Mening fikrim shunday, mazhablarga munosabatim shunday. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha payg'ambar bo'lganliklaridan boshlab, mana shu to u kishining vafotlari 23 yil davomida Qur'oni Karim nozil bo'ldi va u kishiga Alloh taolo ilhom berib aytgan so'zlari mana bu hadislar deyiladi. Mana shu inson sifatida u kishi aytgan so'zi hujjat bo'lmaydi dinda, lekin Allohning o'sha ilhomi bilan aytgan so'zlari ana u diniy hujjat bo'ladi. Bu hadis bo'ladi. Va Qur'on esa Allohning so'zi. U payg'ambar alayhi salomning tilidangina gapiriladi, lekin uning o'sha mazmuni, kalomni o'zi Alloh taolaning so'zi. Ya'ni islomning asosi Qur'on va hadislar. Va mana shu avvalgi 23 yil davomida mana shu ikkala asos faqat mana shugina o'sha insonlar uchun asos edi. Bu ikkovidan boshqa narsa dalil emas edi. Hatto payg'ambar alayhi salomni inson sifatida aytgan fikri ham. Sahobalar so'rar edi: "Ya Rasululloh, bu sizning fikringizmi yo Allohning vahiysi bilan aytyapsizmi?" Bu mening fikrim deganda, bo'lmasa bu fikr xato, mana unday qilish kerak deb ular o'zining fikrini aytar edilar. Endi mana shu asosda avvalgi asr Islomning avvalgi asridagi asri saodatdagi kishilar yashab o'tdi. Qarang, 79-chi hijriy yilida tavallud topdi Abu Hanifa. Deylik, mana 80 deb oling. U yana olim bo'lib, ijtihod qilib, u yo bu narsa haqida fikrini aytgungacha yana bir 20-30-40 yil qo'shamiz. Kamida 120-150 yildan keyin Abu Hanifa mazhabi shakllana boshladi. O'shangacha Abu Hanifadan to payg'ambarimizning orasida mazhab yo'q edi va odamlar o'sha Qur'on hadisni o'qib bilganiga amal qilar edi. Abu Hanifadan bilan bir vaqtda Imom Malik va ulardan keyingi avlod Imom Hanbal bilan Imom Shofiy u keyingi asr bo'lar. Ya'ni mana bugungacha hozir mashhur o'sha 4 mazhab bo'lsa, lekin aslida ular ko'proq. Mana shu mazhablar ham aqidada ba'zi narsalarda bir-biriga ixtilof qiladi, fiqhiy masalalarda bir-biriga ixtilof qiladi, ibodatlarda va hokazo. Mening fikrim, bugun 21-chi asrda yashayapmiz. Payg'ambar alayhi salom davrida bo'lgan faqat Qur'on va hadis bilan kifoyalanib, shu yerdagi bor narsani o'qib, amal qilib yashaydigan odamlar o'sha paytdan to hozirgacha bo'lgan, ya'ni bironta mazhabga kirmagan, va o'sha faqat bilganini o'sha Qur'on hadis bo'yichagina amal qilib yashaganlar doim bo'lgan. Bugungi davrda ularni salafiy deb aytiladi va ular bugun mana shu nom bilan tanildi. Bular bironta mazhabni ushlamaydi. Faqat Qur'on va faqat hadis bilan amal qilamiz dedi. Mana o'zim xuddi mana shu fikr tarafidaman salafiylik aqidasida, lekin mazhablarga munosabati har to'rttala mazhab ham to'g'ri, ularning ijtihodlari ham o'sha mujtahidlarning ijtihodi, ularning nazdida u ham to'g'ri, bir-biriga ixtilof qilsa ham har to'rttala mazhabni ushlash ham mumkin, birontasini ushlamaslik ham mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha mazhabchi bilan mazhabsiz orasida ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki ular o'sha mujtahidlar mazhabdan ijtihod qilganda ham Qur'on hadisdan olgan. Bugungi Qur'on hadisni faqat o'zinigina ushlayman deyotganlar ham xuddi shu ishni qilyapti. Bir-biriga ularning fikri u yo bu masalada qarashi zid bo'lishi mumkin, lekin bu ish narsani o'zgartirmaydi. Ya'ni mazhabchi bilan mazhabsiz orasida ixtilof chiqarish kerak emas. Ammo mazhabim Shofi, Malik, Hanbal, Hanafi manman. Men bu yerda o'zimni dunyodagi o'sha diniy yo'nalishdagi aqidamni namoyon qilyapman mana shu riboyida. Men to'rttala mazhabni yo'q qilib tashlash, hamma salafiy bo'lish kerak demayman. Men aytmoqchiman, to'rttala mazhab ham turadi, salafiylik ham turadi, faqat ular orasida munosabat hozirgi kabi adovat ustiga qurilmasligi kerak. Mana Markaziy Osiyo davlatlarida dinni uzoq yillik dinsizlik sababli ko'p bid'at xurofatlar paydo bo'lgan urf-odatlarda, turmush tarzida, xalqlar ichida va bular hammasi mazhab nomida ko'proq elga taqdim qilinyapti. Mana shu yerda mazhabni ham bir ko'rib chiqish ehtiyoji bor. Isloh qilish, reforma qilish kerak. Bugun mazhabdan deb aytilayotgan ishlar, qilinayotgan amallar o'sha Abu Hanifa rahimahullohni mazhabiga aloqasi yo'q. Men hozir o'zbek imomlari, muftiylarining pozitsiyasini mana e'tirozimni aytmoqchiman-da unga. Ular aytayaptiki, bo'pti birlashamiz. Lekin faqat Hanafi jamoasiga birlashtirmoqchida.
Endi aslida bu uni o'zini jamoasi emas-da, bu traditsion shu Markaziy Osiyoda hukm surib kelgan va ko'pchilik amal qilib kelgan bir mazhab, to'g'rimi?
Yo'q, biz aytmoqchimizki, bizning fikrimiz borki, bizda aytayotgan gaplar ham to'g'ri. Ular uni inkor qila olmaydi baribir. Salafiylikni inkor qila olmaydi ular. Ularniki ham to'g'ri, ikkalasi ham to'g'ri ekan, nega men sanigiga o'tib shunda birlashishim kerak?
Yo'q, endi bu yerda
o'tam o'zim ikkidan yur, men o'zimni ikkidan yuray. Faqat uzoro munosabat bo'lsin. Uzoro musulmonlik munosabatini qilaveraylik, janjallashmay. Mana shunisi to'g'ri emasmi?
Menimcha, masalan, siz aytgan o'sha point muhim, ya'ni ikki tomon ham haq. Faqat hozir bitta haqni ikkinchi haqqa yon berib, uni yo'lga o'tish haqida gap ketyapti, lekin ikkala yo'lni ham boradigan manzili bitta-ku, bu bir-biriga qarama-qarshi bo'lmagan yo'l-ku bular.
Yo'q, yana bir tarafi bor.
O'tib qo'yversiz bo'lmaydi menda shu an'anaviyga.
Yo'q, yana bir tarafi bor. U an'anaviyning tepasida bugungi zolim hukumat turibdi.
Bu endi prinsipial masala, to'g'ri.
Bu siyosat borining orqasida. Yerda hozir nafaqat diniy masalalar. Namozda masalan amin deb ichidan aytish bilan Hanafi bo'lsa, ovoz chiqarib aytish bo'lsa salafiy. O'sha o'zi o'sha narsa bo'lgan janjalni bosh masalasi oldingi.
Shunday.
Bu narsalar hozir siyosiy davlat siyosatiga aylandi bu. Hozir orqasida hukumat turibdi o'sha Hanafiman deganni orqasida.
Shu Hanafiman deganda boshqa bir tanlov imkoni bormidi?
Yo'q. Hanafilik bugun yangi paydo qilinayotgan Hanafilik hozirgi mana shunday deb aytaylik. Bugungi mustabit rejimlarga xizmat qilayotgan Hanafilik o'sha Imomi Abu Hanifaning asos solgan Hanafilik mazhabi emas. Bu mazhab hozir mustabitlarga xizmat qiladigan xalqni mana shu zolimlarga isyon qilmasdan bo'ysunib yashashga chaqiradigan bir yo'nalish bu.
Biz ya'ni bu asl shu aqoidga mos emas demoqchisiz, asl aqidaga.
Chunki Imomi Azamni o'zi Abbosiylar xalifaligiga qarshi isyonga, Alaviylarning isyoniga o'zi ham qo'shilib o'sha isyonga chiqqan o'zi u odam. Yoki haligi undan oldingi Ummaviylar davrida yashagan u kishi Ummaviylarga qarshi Abbosiylarga qo'shilib isyon qilgan, xalifaga qarshi isyonlarga fatvo bergan, o'zi ham ishtirok etgan. Keyinchalik xalifalik Abbosiylar qo'liga o'tgandan keyin ularga ham qarshi bo'lgan. O'sha xalifaning davlatida qozi bo'lasan dedi. U bosh tortdi. Sen zulm yo'lidan ketyapsan. Sen ham o'sha avvalgini zulmini davom ettiradigan bo'lsang, Men itaat kılıyman senge. Bana şu üçün o kişi kamalgen ve öldürülgen. Bugünkü Ebu Hanife'nin izdaşımız, mezhabıdamız dedi geller, zalimlerinin hizmetini kıl yaptı. O halifege itaat kılmagen idi. Bunlar halifemez, dahrilerge itaat kıl yaptı. Sizler etiyatken narsan mezhab, o şey İmam-ı Azam'ın mezhabımız. Onun mezhabıda zulümle karşı isyan barıdı. Onun mezhabıda küfürge karşı cihat barıdı. Qani bu mazhablarda bu yerda hozir yashinsa qolmagan.
Asli o'zbekistonlik shu kunda muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutovning fikricha, O'zbekistonda Hanafiylik mazhabidan hukumat siyosat yo'lida foydalanmoqda va Hanafiylik mazhabining peshvolari hukumatga bu yo'lda qo'l kelmoqdilar. 3-chi suhbatdoshimiz shu kunda O'zbekistonda bo'lgan va islomiy ilmlar yo'lida tadqiqotlar olib borayotgan Muhammad Nur, Muhammad Solih Obutov va unga qadar tinglaganingiz Buxorolik Imom Hazrat Jurayev fikrlari. Ya'ni musulmonlarga mazhab kerak emas, u dinni bid'atga to'ldirmoqda degan fikr yoki musulmonlarga mazhab kerak, ammo ularni bir mazhabga ergashishga majburlash kerak emas degan fikrlarga qarshi chiqdi. Uning fikricha, bugungi musulmonlarga mazhab kerak va bir mazhabning yo'lini tanlash shart, chunki har 4 mazhabga amal qilib yashay olish uchun kishi mujtahid darajasida bo'lishi kerak. Bu esa juda katta ilm hamda mas'uliyatni talab qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Nur buni zimmasiga ola oladigan musulmonlar qariyb yo'q dedi.
Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Mazhab masalasini 1400 yil mobaynida shakllanib kelgan islom ulamolari haqqirishib, bunga ergashishlikni salomatlik, bundan yuz o'girishlikni falokat ekanligini ilmiy va tajribaviy asosda isbotlab qo'yishgan. Faqat hadislarni o'zidan, Qur'oni Karimni o'zidan yo'l topib ketaveraman deyishlikni alohida shartlarini qo'yishgan. Bu shartlar insonda topilsagina u odamga mazhabga ergashishlik shart bo'lmasligini ta'kidlashgan. Endi Qur'onni o'zidan oyatlarni yoki hadislarni o'zidan yo'l topib ketaveraman deydigan odamga qo'yilgan shartlarni agar sanab chiqadigan bo'lsak, buni ulamolar kitoblarimizda keltirgan mujtahidlik sharti deb aytiladi. Bu nihoyatda katta mas'uliyatni, juda ham katta iqtidorni talab qiladi. Men soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, Imom Molik radhiyallohu anhu ni o'zlaridan so'rashganda, u kishi aytganlarki, 400 ming hadisni yod bilishligi kerak mujtahid odam deganlar. Hadis borasida so'ralganda shunday deganlar. Bunga qo'shimcha ulamolar Qur'oni Karimni hamma lahjasini 10 xil qiroat bor, 10 xil qiroatni yoddan bilishligi kerak. Yoddan bilishligi kerak. Qur'oni Karimni o'ziga tegishli 10 ga yaqin, 10 dan ortiq ilmlar bor. Nasx, mansux, nasx mansux, ahkom oyatlaridan mutashobih oyatlarni ajratish, Makkada qaysi oyat nozil bo'lgan, Madinada qaysi oyat nozil bo'lgan, qaysi oyat avval nozil bo'lib, keyin qaysi biri nozil bo'lgan. Bu ilm nihoyatda katta bir mas'uliyatni talab qiladi. Bularni bilishligi kerak. Ikkinchi ma'noda qanaqangi siyosiy o'yinlarda foydalanishlik uchun bu gaplarni gapiriladi. Chunki sababi mazhabga ergashgan insonlarni aksariyati islomni sof aqidada, sof ta'limot yuzasida qabul qilishadi va bu obro'sizlantirishlik uchun mazhab kerak emas deyiladi. Bugungi kunda yer yuzidagi islom ulamolarini agar foizga bo'ladigan bo'lsangiz, 5%ga bormaydi mazhabni inkor qiladiganlar. Tashrih degan alohida qoida bor. Men sizga bitta misol keltiraman. Bu misolni ko'rganingizda sizda ravshanlashadi. Nikoh masalasi. Bizni hanafiylarda guvohlar bo'lishligi shart. Shofiy mazhabida qizi egalari, ya'ni otasi yoki boshqa anaqalar bo'lishligi shart. Guvoh shart emas. Imom Molik radhiyallohu anhu mazhablarida bo'lsa, e'lon shart, e'lon qilishlik. To'yni e'lon qilib qo'ysa bo'ldi. Mana endi qarang, shu uchchala mazhabdan bitta-bittadan olsak, Abu Hanifa mazhablarida qizni otasidan so'rash shart emas ekan, deb bu masalani olsak, Imom Shofiy mazhablarida guvoh shart emas ekan, deb u masalani olsak, kela masalani olganimizdan keyin ko'chadagi har qanaqangi qiz bilan tanishib, nikohlanib, o'zicha kishab ketish to'g'ri bo'lib qoladi. Bu aynan zinoni o'zi bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarni qilishlikda ulamolar aytadiki, aynan agar ahli ilm bo'lsa ham, o'zini saviyasi yetadigan darajada bo'lsa ham, lekin taqvoga ergashadi. Ya'ni nafsiga ergashmaydi, o'ziga yoqqan narsaga ergashmaydi. To'rtta mazhabdan xohlaganini olib yurishlikka o'sha mujtahid darajasidagi odamga shunda ruxsat bo'ladi. Shunday ham to'rt mazhabga nimaga ulamolar ijmo qilgan? Agar bugungi kunda ham agar biror mujtahid chiqadigan bo'lsa, u odam o'z ijtihodi bilan amal qilishlikka unga ruxsat bo'ladi,
lekin boshqalarga o'zining ijtihodini gapirishlikka ruxsat yo'q. Mujtahiddan kelib fatvo so'rasa, fatvo so'ragan odamni mazhabiga ko'ra masala aytishligi shart. Ulamolarning o'rtasida kelishilgan qat'iy qoidalardan biri. Bu narsalarni amaldan qoldirish uchun yoshlarni boshini aylantirib, islomdagi ulamolarga, katta katta zotlarga hurmatsizlikni, ularni obro'sini tushirishlikni harakati bo'layotgan shu mazhabsizlik, axloqsizlik, shunga o'xshagan narsalarni qo'zg'ashyapti. Bu narsaga aldanmaslik kerak. Endi Abu Hanifani o'zlarini ham mavjud hukumatga o'sha siyosiy jarayonlarga qarshi isyonkor bo'lgan deyishligan siyosiy manfaat uchun aytilayotgan gap. Bunday bo'lmagan. Agar mabodo Abu Hanifa radhiyallohu anhu o'sha davrlarida o'zlari kaltagi bir fatvolarini yoki qozi bo'lmayman degan gaplari uchun zindonda yotganliklaridan foydalanib isyon qilganliklarida edi yoki shunga o'xshagan isyonkor bo'lganlarida edi. Bunga qadar barcha isyonkorlar o'zlariga bayroq sifatida Abu Hanifani ushlagan bo'lishardi. Lekin birortasini ko'rmaymizki, Abu Hanifani o'zlariga bayroq qilib ushlashmaydi. Bilaks, bu sifatga Ibn Taymiyya rahmatullohi alayh haqli bo'lgan. Juda katta ilmga ega bo'lgan, juda ko'p ulamolar u kishini mujtahid deb e'tirof qilgan, lekin mavjud hukumat bilan siyosiy ma'noda hech kelishmagan. Eng birinchi yozgan kitoblaridan bittasida siyosat haqida kitob yozgan. Siyosatu shar'iyya fi islah ar-ra'y var-ra'iyya, ya'ni boshqaruv tizimasini va boshqarilayotgan sistemani siyosiy islomiy siyosati degan ma'noda, shu tarjimasi shunga o'xshagan ma'noda kitob yozgan. Dastlabki u kishini xurujlari yoki isyonkorliklari shu kitobini o'zida ko'rinib turgan. Abu Hanifani isyonkor bo'lgan, mavjud hukumatga qarshi siyosiy qarshi fikrlari bo'lgan deyishlik bu ozgina shoshqaloqlik, ilmiy asosdan uzoqroq gap. Abu Hanifani ham nihoyatda o'sha davrida to'g'ri o'ziga yarasha tazyiqlari bo'lgan. Imom Molik radhiyallohu anhu, Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, bularga ham imkon qadar shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, lekin birortalari mavjud hukumatga qarshi isyon ruhida bo'lishmagan. Chekkan jabrlari uchun sabr qilishgan, boshqalarga mavjud hukumatni yomonlab bunga xuruj qilishlik yo'l berishmagan. Abu Hanifa o'zlari mana ma'lum qozilikka bosh tortgan bo'lsalar ham shogirdlarini deyarli barchasi hozir bo'lgan.
Endi nimaga bosh tortgan qozilikdan?
Qozilikdan bosh tortishliklarini sabablari ko'p. U joyda maqsad hozir bo'lishlik bo'lmagan, u kishidan ma'lum bir siyosiy ma'noda foydalanish maqsadi bo'lgan. Yana boshqa sabablar bo'lgan. Bu ham alohida mavzu. Lekin shogirdlarini barchasi hozir bo'lgan. Nima uchun Abu Hanifani eng yaqin shogirdlari Abu Hanifa tutgan yo'lni tutmagan degan savol bo'lishi mumkin. O'sha siyosiy ma'noda islomdan foydalanmoqchi bo'lgan odamlarga savol.
Muhammad Abu Zuhra degan bir odamning kitobidan iqtibos keltirilyapti-da. Endi Abu Hanifa degan kitobi bor ekan, bu kishini va bu kitobda o'sha 3 ta jiddiy tarixiy voqea bo'lgan ekan. Ummaviylar bilan Abbosiylarning davridagi xalifalarga qarshi o'sha 3 ta holatda Abu Hanifa chiqib haq so'zni aytgan ekan. Va ular aytgan shartlarga rozi bo'lmasdan uni bajarmagan ekan. Hattoki Umaviylar davrida, endi bu kitobda-da, endi Umaviylar davrida isyonchilarni moliyaviy quvvatlagan ekan, boshqa bo'lgan ekan. Xullas, kitobni tarjima qilgan odam aytayaptiki, Hanafiya mazhabi asoschisi Nomon ibn Sobit Abu Hanifa deyapti. Mana shunday vafot etgan. Har doim haqni himoya qilib vafot etgan. Bugun u kishining mazhabidamiz deyotganlar esa zolimlarga xizmat qilib shu amallarni Hanafiy mazhabidan deb iddao qilyapti, dedi.
Bu odamni ilmiy saviyasi islomga oid emas, siyosatga oidroq. Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkin, islom bu siyosat deb. To'g'ri, islomda siyosat bor, lekin islom siyosatdan tashkil topmaydi. Islomda axloq bor, islomda aqida bor. Islomda fiqh bor. Islomni nihoyatda keng qamrovli olamshumul din deb biz qabul qilganmiz. Sizga hozir Qur'oni Karimdan faqat qatlga tegishli oyatlarni o'qisam, sizda tasavvur uyg'onadi. Qur'on faqat qotillarni kitobi ekan deysiz. Tinchlik haqidagi kitoblarni o'qisam, Qur'onni umuman urush yo'q ekan deysiz. Niyatimga qarab men sizni aylantirishim yoki sizni aldashga harakat qilishim mumkin. Lekin Alloh asrasin, baribir Alloh taoloning kitobi Qur'oni Karimda olamshumul qiyomatga qadar keladigan insoniyat uchun yetarli dastur bu. Shuning uchun faqat Abu Hanifa haqlarida yozilgan kitoblarni ichidan titkilab, timirskilab siyosatga falon gapni gapirgan, shuning uchun biz Abu Hanifa tarafimiz deyishlik, menimcha ozgina Abu Hanifa radhiyallohu anhu ga nisbatan beodoblik. Endi kim ko'proq Hanafiyroq deganda, bu savol provokatsion savollarga o'xshagan savol. Xo'p, siz ko'proq Abu Hanifa mazhabidamisiz yoki bizmi deganda, siz aynan fiqhda bu savolni qilyapsizmi, aqidada bu savolni qilyapsizmi, yoki axloqda aynan shu savolni qilyapsizmi, yoki hayotiy jarayondami, yoki siyosatdami? Aniq bittasini ayting, keyin gaplashamiz. Ikkalamiz ham Abu Hanifa mazhabida bo'lmasligimiz mumkin. Misol uchun, axloq borasida misol uchun-da, Abu Hanifaning yurgan axloqiga ikkalamiz ham tushunmasligimiz mumkin. Mazhab deganda hozir biz fiqhiy mazhabni agar nazarda tutayotgan bo'lsak, alhamdulillahi robbil alamin, Hanafiy mazhabida ekanligimni isbotlab bera olaman. U kishi mazhab kerak emas deyotgan bo'lsa, u kishini siyosat mazhabida ekanligini isbotlab beraman. Chunki mazhab kerak emas deyishligini o'zi siyosiy xurujdan kelib chiqqan gap bu. Bu endi alohida mavzu, lekin siyosatni din deb tushunayotgan yoki dinni faqat siyosat deb tushunayotgan odamlarga sal o'ylab gapirishliklarini tavsiya qilaman. Chunki din faqat siyosatgina emas.
Shu kunda O'zbekistonda bo'lgan va islomiy ilmlar tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan Muhammad Nur bugungi musulmonlarga mazhab kerak va bir mazhabni tanlash kerak degan fikrni aytdi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida, demak, mazhab borasida o'zbekistonlik musulmonlar orasida yig'ilgan 3 nuqtai nazarni havola qildik. Albatta, bu borada siz tinglovchida o'z shaxsiy qarashingiz mavjud. Bugun fikrlarni eshitganingiz o'zbekistonlik imomlardan ba'zilarining fikriga balki qo'shilmassiz ham. Kelgusi dasturlarimizning birida shu mavzuda jonli muloqot uyushtirish istagimiz bor. Agar bu muloqotga qo'shilishni istasangiz, bizga hozirdan maktub yozib yoki qo'ng'iroq qilib fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, elektron pochta manzili o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiaril.org, telefon +420 221 12 34 37. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing va internet saytidagi e'lonlarimizni kuzatib boring. Kelgusi haftada bugun tinglaganingiz mavzudagi jonli muloqotni uyushtirishga hozirlik ko'ryapmiz. Hozircha esa bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.